So ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
Danmark blev ikke ramt af terror som frygtet i 70'erne. I stedet opstod nye udfordringer. I 80'erne udviklede husbesættelser sig til farlige sammenstød mellem politi og unge besættere. Og efter politisk tøven blev aktionsstyrken sat ind. En beslutning, der udfordrede forestillingen om, hvad styrken kunne bruges til. Samtidig voksede opgaverne. Aktionsstyrken blev brugt i stadig mere komplicerede sager og ved anholdelser af særlig farlige gerningsmænd, blandt andet under den voldelige rockerkrig i 90'erne. Efter terrorangrebene i New York i 2001 ændrede trusselsbilledet sig igen. Aktionsstyrken blev en del af politiets efterretningstjeneste.
I sidste episode af vores miniserie her om politiets aktionsstyrke, der hørte vi lidt om, hvad politiets aktionsstyrke er for en størrelse, og ikke mindst, hvordan aktionsstyrken blev til, og hvordan den gradvist udviklede sig i styrkens spæde år. I den her episode, ja, der skal vi se nærmere på, hvordan at styrken den udviklede sig, det skal vi selvfølgelig gøre med afsæt i nogle af de operationer, som politiets aktionsstyrke blev involveret i den tidlige start, men altså også helt op til i dag. Og til at gøre os klogere på politiets aktionsstyrke, der har vi besøg af museumsleder på Politimuseet, Frederik Strand. Mit navn er Anders Brandt Lundær. Velkommen til Danske Kriminalsager. Og Frederik, vi sluttede jo sidste episode med at se lidt på, hvordan politiets aktionsstyrke udviklede sig, og jo altså også, hvordan man fik et nyt ansættelsesforhold, så man altså for alvor fik mulighed for at professionalisere styrken. Det kunne man jo også gøre, fordi at politiets aktionsstyrke i en lang årrække jo faktisk slet ikke blev sat ud i skarpe situationer. Man kan vel sige i virkeligheden, at vi var så heldige i Danmark, at der ikke var behov for at indsætte den her operative antiterrorenhed. Så hvordan er det egentlig, at aktionsstyrken, og hvornår er det, at man egentlig kommer i ilden, når man så må sige?
Ja, altså vi har jo den her lange periode fra 73 og så frem til i virkeligheden starten af 80'erne, hvor der egentlig ikke sker noget. Forstået på den måde, at selvfølgelig de træner, og der er også voldsom terroraktivitet udenom Danmark. Altså vi ser jo forfærdelige begivenheder i Tyskland med Rote Armee-fraktion, som sætter Tyskland på den anden ende i virkeligheden. Man taler om det her mørke efterår, der er i Tyskland med Rote Armee-fraktion, der laver den ene terroraktion efter den anden. Og vi har en enkelt begivenhed også, hvor aktionsstyrken ligesom bliver aktiveret i Danmark, hvor man frygter, at der er en formand for den tyske arbejdsgiverforening Schleyer, som er blevet taget som gidsel af Rote Armee-fraktionen, og der er nogle efterretninger, der går på, at man måske er havnet i Jylland, og der bliver aktionsstyrken jo så sat ind, men det viser sig, at det formentlig ikke har noget på sig. Så der er stor terroraktivitet omkring Danmark, men det kommer ikke til Danmark. Men der sker så noget andet fra omkring starten af 80'erne, og det der sker, det er, at København er jo en stor deroute, eller starter i hvert fald en stor deroute på det her tidspunkt. Vi ser, at folk flytter fra København. Mange flytter fra brokvartererne, en helt anden situation, end vi har i dag. De flytter ud af brokvartererne, og så har vi en masse tomme huse, som står tilbage, som man ikke helt ved, hvad man skal gøre ved. At kommunen er usikker på, hvad man skal gøre. Skal de renoveres eller rives ned, eller hvad skal man gøre? Så står de der tomme. Vi får også mange arbejdsløse unge mennesker, som ikke har råd til en bolig. Og hvad sker der så? Ja, de begynder simpelthen at besætte de her huse. Og det ender jo så som en politiopgave, fordi husene er ulovligt besat, de skal ryddes. Og hvordan gør man det? Altså, dansk politi har ikke opøvet kompetencer på det her område her, så man står meget famlende. Og i første omgang, der sætter man jo uropatruljen ind, som er den her gadepatrulje, der skal håndtere narko og uro på gadeplan, men som ikke er specialiseret i rydning af huse. Men de bliver altså sat ind i første omgang. De skal rydde det hus, der hedder Gummifabrikken på Nørrebro, og det går totalt galt. Altså, det ender i store overskrifter omkring politivold og alt for meget brug af tåregas osv. osv. Og så står man i den situation, at hvis vi ikke kan bruge uropatruljen, hvem skal vi så bruge? Jamen, der har vi jo aktionsstyrken. Og aktionsstyrken er jo også lige her i starten af 80'erne blevet reformeret. De har fået mere tid til rådighed, bedre uddannelse, og i øvrigt også kommet til at hedde ikke længere aktionsgrupperne, men nu aktionsstyrken. Dem kan man så sætte ind. Og der begynder man at planlægge, hvordan aktionsstyrken skal sættes ind i forhold til de her besatte huse. Og det første hus, som man virkelig ser på, det er det hus, det besatte hus, der hedder Allotria. Allotria er blevet besat. Københavns politi har annonceret, at det skal ryddes. Og aktionsstyrken bliver der sat ind. Det sker i største hemmelighed. Det er ikke noget, folk ved i almindelighed. Det er noget, politiledelsen holder meget tæt til kroppen, at nu sætter man altså aktionsstyrken ind. Men de træner igennem lang tid, og det ender så med, at man hejser en container op, og de hammer hul i muren til det besatte hus Allotria, og så går de ind. Og så viser det sig så, at de så går ind, at huset jo er tomt. Besætterne har forladt huset via en hemmelig tunnel under huset. Politiet bliver jo så efterfølgende hånet for denne her begivenhed, at de stormer et tomt hus osv. Men Evesen siger egentlig, jamen, og Evesen, han er politidirektør i København, og det er ham, der er overordnet ansvarlig for den her rydning. Han siger egentlig, jamen, vi har jo gjort det, vi skulle. Vi har fået ryddet det her hus. Men en anden væsentlig læring af det her, det er jo også, at aktionsstyrken kan bruges til at rydde huse. Fordi det er jo meget effektivt, det her. De kommer op i containeren, de hammer hul i muren, de kommer lynhurtigt ind, så er huset tomt, men det viser, at de kan noget, som resten af dansk politi ikke kan. Og herefter, så begynder man altså at bruge aktionsstyrken til store husrydninger. Det gør man helt frem til starten af 90'erne, og de viser sig at være utrolig effektive i forbindelse med de her rydninger.
Ja, fordi hvad siger det om aktionsstyrken og de mennesker, der ligesom er med til at lægge planer for aktionsstyrkens operationer? Hvordan kan man ligesom med afsæt i den her hændelse der ved rydningen af Allotria sige noget om, hvad der karakteriserer dem og deres måde at arbejde på?
Det, de siger noget om, det er, at de kan håndtere store operationer. De kan lave operationsplaner. Men det også siger noget om, det er, at de kan tænke ud af boksen. Og de kan tænke ud af boksen på en måde, som man nok ikke har set tidligere. Altså, de går ikke bare hen og stormer huset. Altså, hvis vi nu ser tidligere på den måde, som for eksempel Uropatruljen valgte at storme Gumfebringen på, så er det bare op af huset og rydde rummene. Og det går frygtelig galt, kan man sige. Men her der er det, de tager nye metoder i brug. Bruger containere, som de kan skjule sig i. Øver med, hvordan de kan hamre sig igennem væggen. Altså, de kan sætte de her operationsplaner op, og de kan bruge nye metoder. De kan tænke ud af boksen. Altså, det er virkelig centralt i forhold til det, der senere også kan komme til at karakterisere aktionsstyrken.
Noget, der også er karakteristisk ved den her operation ved Allotria og Lillefjer, som de hed de besatte huse, navngivet af besætterne, der havde besat dem, det er jo, at man i samtiden ikke er klar over i offentligheden, at det er politiets aktionsstyrke, der er på spil. Hvad er det for et hensyn, man tilsyneladende tager, siden man ikke bræger det ud over det hele, set fra, altså fra Rigspolitiet eller fra Københavns politis side?
Altså, man skal nok være opmærksom på, at på det her tidspunkt i 80'erne, der befinder man sig i en kompliceret situation. Dels så er det sådan, at der er forskellige holdninger til besætterne. Altså, hvem er besætterne egentlig? At det er almindelige unge, som i virkeligheden står uden arbejde, som er i en ulykkelig situation, og derfor har valgt at besætte de her huse her? Eller er det folk, som befinder sig på grænsen til terrorisme nærmest? Altså, det spektrum, vi er i, og hvilke remedier skal man så bruge til at rydde de her huse, når vi taler om de her unge? Fordi vi står jo ikke over for nogle fuldtonede RAF-medlemmer her. Vi befinder os ved noget andet, og der er det komplekst. Hvad skal man så bruge her? Og når man så sætter det øverste element i dansk politi, det skarpeste element, ind vi har i dansk politi, nemlig aktionsstyrken, er det så ikke en optrapning af situationen? Det er nok det, man forsøger at undgå ved ligesom at holde det skjult, at man bruger dem. Altså er det ikke en unødig militarisering af situationen i forhold til nogle unge, som befinder sig i en vanskelig situation? Det er den diskussion, man nok ønsker at undgå fra dansk politis side.
Og der kan man måske også tale om en form for misforståelse i offentligheden, eller måske endda i politiets ledelse af, hvad aktionsstyrken egentlig er og er i stand til.
Ja, altså i offentligheden og også i politiledelsen, der er det nok sådan, at man ser aktionsstyrken nærmest som sådan en form for den ultimative hammer, som kan slå sømmene ind på en eller anden måde. Og det er jo ikke altid, man har behov for at benytte en hammer i den her slags situationer. Kunne man ikke få de unge ud på en anden måde? Kunne man ikke give dem et hus, for eksempel? Eller lignende, den slags er jo i spil. Men man siger det nok ikke aktionsstyrken i så høj grad, som vi måske gør i dag, som dem, der kan løse en situation, også på den mest hensigtsmæssige måde. Fordi det er jo ikke nødvendigvis sådan, at fordi du er højt specialiseret og tungt bevæbnet, at du så eskalerer situationen. Man kan måske sige tværtimod. Hvis du er tungt bevæbnet og højt specialiseret, så kan det være, at man kan neddæmpe situationen, fordi man med det samme kan håndtere situationen på en sådan måde, at den ikke eskalerer. Og det er jo faktisk også det, vi ser i forhold til besættelsessituationen.
Og på den måde, der bliver den her hændelse jo virkelig skelsættende for politiets aktionsstyrke, og ikke mindst, hvordan man internt i systemet også anskuer dem. Altså, det er jo en blåstempling af, jamen, som I selv siger, I kan godt løse alle mulige og umulige opgaver i virkeligheden. Igen, som vi nævnte helt indledningsvis i den første episode, at de her betjente, for det har de jo selvfølgelig til fælles alle sammen, de er uddannet i politiet og har fået ekstra uddannelse, de kan jo simpelthen løse opgaver der, hvor at det blå politi, for nu at bruge den betegnelse, der hvor deres kompetencer når til en begrænsning, kan man sige.
Ja, præcis. Altså det, de viser, det er, der er faktisk behov for aktionsstyrken. Fordi man skal være opmærksom på, hvis vi går tilbage fra 73 og frem, så er der også onde tunger, der siger, hvorfor skal vi egentlig bruge ressourcer på aktionsstyrken? Altså, vi har ikke set dem i aktion endnu. Kommer der overhovedet situationer, hvor de skal bruges? Altså, det er godt en meget, meget, meget dyr forsikring. Fordi det er jo en form for forsikring at have aktionsstyrken. Kommer situationen, så har vi investeret x antal millioner i denne her eliteenhed. Men kan vi være sikre på, at vi nærmest får behov for dem? Og det er det, det viser her. Med besæt, der viser de, at der er behov for aktionsstyrken. Og fra politiledelsens side, der kan man så også se, at de så også de meget konkret går ud og melder, at vi har behov for aktionsstyrken, fordi de kan løse nogle opgaver, som resten af dansk politi ikke kan løse.
Og samtidig må vi også antage, at det er gode lærepenge også for selve aktionsstyrken at komme ud og blive anvendt.
Altså det viser sig, at det er ekstremt gode lærepenge. Og det skal også vise sig på sigt jo, at de virkelig kan bruge det her. Fordi en ting er at gå forskellige steder i øvelsesområder og øve den her slags situationer. Noget helt andet er at komme ud i virkeligheden og se, hvordan det fungerer. Og det skal jo vise sig på sigt, de virkelig fortæller egne sig nogle kompetencer, som kan bruges i de mest vanskelige situationer. Så det her, det er meget, meget gode lærepenge.
Godt, vi skal gå lidt videre og se på nogle andre eksempler, hvor aktionsstyrken har været i spil, og man blev jo netop sat i ilden i andre typer af aktioner, som ikke havde med decideret sådan terror at gøre. Frederik, du har jo beskæftiget dig en del med Blekingegadebanden og har også deltaget i flere episoder her i Danske Kriminalsager om Blekingegadebanden. Jeg kunne godt tænke mig, om du lige vil beskrive, hvordan aktionsstyrken kommer i spil på det tidspunkt, hvor at man jo altså eftersøger det, som politiet formoder er en dæklejlighed, der må eksistere et sted i København.
Ja, så baggrunden for, at aktionsstyrken her bliver sat ind, er jo, at man i det, man karakteriserer som den hårde kerne af Blekingegadebanden, der finder man nogle nøgler på dem. Der er tre nøgler, så et sæt af nøgler med i alt tre nøgler i hvert sæt, det finder man på nogle af de her kernemedlemmer. Og de vil selvfølgelig ikke sige, hvor de her nøgler de stammer fra. Altså, de vil selvfølgelig ikke sige, at det er et eller andet sted i København, fordi man jo har en formodning om, at i den her lejlighed, der befinder sig ting og sager fra sit liv. Altså, der kan finde sig våben, værdigenstande fra nogle af de røverier, de står bag, og den slags ting. Så de siger ikke noget om, hvor de her nøgler de stammer fra, og derfor så sætter man aktionsstyrken til at gå rundt i København og prøve de her nøgler af. Og det kan man sige, aktionsstyrken, for hvad bruger man til det? Jo, men det skyldes jo, at hvis man kommer ud til lejligheden, og den er, det kan være, at den er lurmineret, altså den er simpelthen mineret, når man træder ind ad døren, så eksploderer der for eksempel en form for bomber, som de har sat op, Blekingegadebanden, hvilket overhovedet ikke er et utænkeligt scenarie på det tidspunkt. Det kan også være, at man finder nogle andre bandemedlemmer derinde, der er klar til at svare igen. Så det er så naturligt, at man også bruger aktionsstyrken her til at gå rundt og prøve de her nøgler af. Og det er et kæmpe arbejde. De går rundt i København forskellige steder, og det lykkes dem jo ikke at finde denne her famøse lejlighed. Lejligheden bliver først fundet, da et af bandemedlemmerne kører galt, og man finder en særlig telefonregning på bandemedlemmet, som leder politiet på sporet af lejligheden, som ligger i Blekingegade. Men her er der altså en alternativ opgave, som man bruger aktionsstyrken til, og så bruger man i øvrigt også aktionsstyrken efterfølgende til at undersøge, lokalisere for eksempel gerningsvåbnet, som er benyttet i forbindelse med drabet på den unge politibetjent i forbindelse med røveriet i Købmagergade.
Og så talte vi jo om, hvordan aktionsstyrken blev anvendt her ved Allotria, altså det her med, at de er simpelthen inde i en container, der bliver hejst op af en kran, og containeren bliver sat tæt på bygningen, og så banker de sig igennem osv. Der er jo flere af de her husrydninger, hvor de går til det kreativt. Hvordan fungerer det for eksempel sådan et sted som ved Sorte Hest i 1990? Hvordan griber de det an der?
Ja, altså, der gør de på en lidt anden måde. Altså, sagen er, det er Sorte Hest, som er en af de sidste husrydninger i virkeligheden. Der kører man en form for lastvogn op. Bag på den her lastvogn, der har man sat en container, og i den container, der gemmer de her aktionsstyrkefolk sig. Og så springer de simpelthen op, der er en form for låge, som er blevet skåret i den her container, springer de op af containeren og op på containeren, og så klatrer de lynhurtigt op på nærmest taget af Sorte Hest, og der trænger de så ind i bygningen. Og i løbet af ganske kort tid, så har man faktisk fået ryddet Sorte Hest. Altså virkelig en effektiv operation, som her finder sted.
Og dermed så blev der også, i hvert fald i stor stil, sat punktum her i starten af 90'erne for de her husrydninger. Det stoppede ligesom med at være en opgave for politiets aktionsstyrke, fordi der ikke var i samme grad besatte huse. Hvad foretager de sig så ellers her i løbet af 90'erne? Hvilke opgaver løfter de?
Ja, man kan sige, at 90'erne er en form for overgangsperiode. Altså, vi ser jo, at Østblokken falder. Der sker mange ændringer i kriminalitetsbilledet, og dermed så ændrer terrorbilledet sig jo også. Altså, Rute og Mere-fraktionen har jo været støttet af Østblokken og så videre. Mange af dem har søgt tilflugt derovre. Så meget af den terroraktivitet, der tidligere har fundet sted, den forsvinder. Men noget nyt, vi ser, som vinder indpas, det er rocker bandekriminalitet. Vi ser, at de har meget, meget store konflikter imellem først, det er så i 80'erne, imellem Bullshit og Hells Angels, og så kommer den helt store konflikt imellem Hells Angels og Banditers i 90'erne. Så organiseret kriminalitet, det bliver et begreb, som man får særlig fokus på, og her der bliver aktionsstyrken også sat ind, særligt til at håndtere de her meget, meget voldelige konflikter, der er imellem Hells Angels og Banditers. Altså, vi ser jo alt muligt forskelligt. Store angreb med sprængstoffer, maskingeværer, som de bruger i forhold til hinanden, panserværnsraketter osv. osv. Og i den situation, der bliver aktionsstyrken altså sat ind. De bliver også sat ind i forhold til rydning af rockerborge for eksempel. Altså, der er behov for at få nogle enheder ind, som kan håndtere den mest alvorlige type af kriminalitet, og også, at de sætter sig til modværge under anholdelse. Så der bruger man altså aktionsstyrken i den her forbindelse.
Og det kan man også sige, der er måske ikke forskel på at skulle ind og rydde et besat hus, eller rydde en rockerborg. Man skal jo ind på den ene eller anden måde.
Ja, der kan de bruge de samme kompetencer igen i virkeligheden. Gå lynhurtigt ind, og gå massivt ind. Altså, det er jo det, der også er sagen. De går massivt ind, så situationen ikke skal eskalere. Det kunne for eksempel komme til skudveksling af lignende, når man stormer en rockerborg. De går massivt ind, går også ind på særlige måder i rockerborgene, altså ovenfra for eksempel, kommer ned ovenfra og overrasker dem derinde, så de ikke kan sætte sig til modværge. Så ja, de kompetencer, som er blevet tillært i forbindelse med besætterne, dem bruger man også i forbindelse med rockerne.
Og det gør man jo så altså også i 2006, da man bliver sat ind for at skulle rydde ungdomshuset. Det er også en hændelse, der er behandlet i et afsnit af Danske Kriminalsager. Men Frederik, hvis vi lige kort skal benævne, hvordan aktionsstyrken har en rolle at spille i rydningen. Hvad er det så, der sker der en tidlig morgen i 2006?
Ja, altså rydning af ungdomshuset er, når vi ser på aktionsstyrken, en af de mest skelsættende begivenheder. Og man kan vel også sige, at det er en af de mest skelsættende begivenheder i den nye politihistorie i København og i Danmark i det hele taget. Altså om morgenen der, i starten af marts 2007, der ser man lige pludselig to helikoptere komme flyvende. De flyver ind over København, og omkring ungdomshuset, altså Jagtvej 69 på Nørrebro, der bliver de så firet ned, de her aktionsstyrkefolk. Så de fastrober ned på taget på ungdomshuset, og samtidig så kommer de ind fra jorden og fra siden, hvor de lidt ligesom i Alotra bruger en særlig lifte, som de kommer op sådan cirka sådan øverst i bygningen og kan gå ind den vej også. Så de kommer sådan simultant ind i ejendommen, og fra taget der går de så nedad, og det er en ret vanskelig operation. De skal save sig igennem forskellige lemme, som er blevet sat op der, som er armeret. Men de kommer igennem, og aktionsstyrken kæmper sig så ned igennem huset. Der bliver også sprøjtet skum ind i huset fra aktionsstyrkefolk udefra. Og de kæmper sig så ned igennem huset, og til sidst så får man så arresteret de sidste af beboerne i ungdomshuset helt nede i kælderområdet. Og selve aktionen tager ganske kort tid, især når man ser på, hvor godt de unge har forberedt sig. Så tager det ganske kort tid, inden huset er ryddet. Så man kan sige, det er nok en af de mest effektive operationer, som aktionsstyrken har været involveret i. Og her der skal man også være opmærksom på, at det at gå ind med helikopter midt i København, fastrope ned, det er langt fra ufarligt. Og politidirektøren på det her tidspunkt, Hanne Bech Hansen, hun siger, at det er Den mest alvorlige begivenhed i hendes professionelle liv, som her finder sted, og Hanne Bech Hansen har altså været politidirektør igennem lang tid og har haft mange forskellige operationer og kriminalsager, men det her, det opfatter hun som den mest alvorlige sag, som hun har håndteret.
Og også bare det her med at ligesom få det her til at lykkes, jo både den her rydning, men også alle de andre, vi egentlig har talt om, uden at, hvad skal man sige, politipersonalet kommer til skade, men også at dem, som de ligesom er sat til at få ud af huset, at de heller ikke kommer til skade.
Ja, altså det er virkelig et enormt setup, og det kræver en enorm træning at kunne gennemføre det her, uden at nogen kommer til skade, eller ikke mindst bliver slået ihjel. Altså for eksempel i Rydning og Ungdomshuset, der kunne nogen nemt være blevet slået ihjel i virkeligheden. Både aktionsstyrke folk, men også nogle af dem, som var i huset. Fordi det er en meget, meget voldsom operation, som her finder sted. Så det kræver en enorm øvelse at kunne lave den her type operationer. Og det ved vi jo også i forhold til Ungdomshuset, der har de jo trænet og trænet. Om ikke igennem år, så i hvert fald igennem mange måneder, for at kunne gennemføre den her operation.
Og dermed har vi jo bevæget os op i nullerne, Frederik, som jo også er kendetegnet ved blandt andet jo et terrorangreb i 2001 i USA, og som virkelig også sender rystelser igennem vores del af verden. Og det kommer også til at påvirke politiets aktionsstyrke, der jo kommer under PET fra at have været under Rigspolitiet. Kan du sætte lidt ord på, hvad det er, der sker med politiets aktionsstyrke på det her tidspunkt?
Ja, det, som er mest skældsættende, det er, efter terrorangrebet i 2001, så laver man nogle organisatoriske ændringer i forhold til aktionsstyrken. Altså, hvor man groft sagt kan sige, at aktionsstyrken befandt sig under det ordinære politi tidligere, så flytter man nu aktionsstyrken ind under PET. Ja, dermed så gør man jo også aktionsstyrken til en regulær antiterrorenhed på sæt og vis, fordi man lægger den ind under efterretningstjenesten. Så herefter, der har aktionsstyrken ligget ind under PET. Det, der så også yderligere sker, det er, at man jo udvider aktionsstyrken. Altså både PET, men altså også aktionsstyrken får væsentlige nye midler til deres disposition herefter. Så aktionsstyrken vokser meget efter 2001, og måske også ikke mindst efter 2005, hvor vi har det, der hedder tegningskrisen, hvor Kurt Westergaard tegner jo blandt andet Mohammed med en bombe i turbanen osv., og det skaber en ny situation for Danmark, hvor man ser, at der bliver planlagt flere og flere terrorangreb, som skal finde sted i Danmark. Og det betyder selvfølgelig også, at aktionsstyrken bliver mere og mere vigtig i den her sammenhæng.
Indtil vi når 10'erne, altså 2010'erne, der er der ingen, der er, hvad skal man sige, omkommet i det moment, at de er stødt på politiets aktionsstyrke. Men der sker noget skelsættende, kan man sige, i styrkens historie, da vi når til år 2013. Hvad er det, der sker her, Frederik?
Ja, det, der sker, det er, at vi får det første dødsfald i forbindelse med en aktionsstyrkeoperation. Og det finder sted i forbindelse med en operation, som aktionsstyrken laver i Ålbæk i Nordjylland. Det er sådan, at der er nogle norske kriminelle, som forsøger at smule stoffer, has ind fra Danmark til Norge. Der er en operation i gang der. Og der er det så sådan, at der er en norsk kriminel, 49-årig mand, som ankommer til Aalbæk i forbindelse med den her smugling af stofferne. Og i forbindelse med, at han ankommer til havnen i Aalbæk, så forsøger aktionsstyrken, som jo er blevet sat ind her, dels som en specialenhed, der kan håndtere den her type situationer, men også fordi aktionsstyrken jo særligt opererer på vand. Så de er blevet sat ind her med deres specialbåde, ribbåde hedder det, nogle særlige hurtige både, og det er så sådan, at den norske mand, den 49-årige norske mand, han forsøger at undslippe, og aktionsstyrken eftersætter ham i både, og da de gør det, så kommer det, da de kommer op på siden af den norske mands båd, så kommer det til en ildkamp. Og i den ildkamp, der dør den 49-årige norske mand, og en aktionsstyrkemand bliver også alvorligt såret under denne her ildkamp. Så der ser vi altså for første gang, hvad der også kan ske under denne her type operationer, at det altså kan være særdeles farligt, og det kan kræve liv, i det her tilfælde den 49-årige norske smugler, men det er jo også tæt på at koste en aktionsstyrkemand livet. Så det er farlige operationer, som aktionsstyrken er involveret i, men vi skal altså helt frem til 2013, før vi ser, at nogen mister livet, på trods af, at aktionsstyrken jo har gennemført nogle utrolig spektakulære operationer tidligere.
Og på den måde ser man altså jo en operation, hvor der bliver løsnet skud mod aktionsstyrken, som de jo er toptrænet til at reagere på. Det er altså første gang, der er en, der mister livet under sådanne omstændigheder. Men det er faktisk ikke den sidste gang, fordi vi skal lige spole frem til også en skelsættende hændelse i aktionsstyrkens historie, men altså også i dansk historie i almindelighed, nemlig terrorangrebet, som fandt sted i København. Hvordan er det, at aktionsstyrken er involveret i den del?
Ja, det er sådan, at Omar al-Hussein laver først terrorangrebet i Krudttønden, og derefter, så går der noget tid, men så laver han et yderligere terrorangreb i Krystalgade ved den jødiske synagoge. Og Danmark, København er jo på den anden ende. Altså, der bliver jo iværksat en kæmpe politioperation i den her forbindelse, og aktionsstyrken bliver også sat ind. Og det er sådan, at på det tidspunkt, hvor aktionsstyrken bliver sat ind i den sidste del af operationen, der ved man, hvem det er, man eftersøger, nemlig Omar al-Hussein, fordi man har fået et billede af ham, og man ved, at han befinder sig i Mjølnerparken. Og derfor så patruljerer folk fra aktionsstyrken derude. Og på et tidspunkt, cirka kl. 4 om morgenen, der er det så sådan, at en bil med operationsstyrkefolk, de lokaliserer en mand, som de ligesom ser stå og skutte sig i en døråbning. Og aktionsstyrkefolkene gør opmærksom på, at manden skal vise dem sine hænder, og de gør opmærksom på også, at de er fra politiet. Men det, der så sker her, det er, at manden han skyder imod aktionsstyrkefolkene, og aktionsstyrkefolkene, de besvarer ilden. De besvarer faktisk ilden nærmest, mens de springer ud af den vogn, som de befinder sig i. Så det kommer altså til den her ildkamp her, og aktionsstyrkefolkene, de skyder og dræber Omar al-Hussein. Og det er jo så anden gang i aktionsstyrkens historie, at det koster et liv i forhold til de her operationer. Og man kan sige, ligesom i Aalbæk, der er det jo sådan, at det er gerningsmand selv, som skyder imod aktionsstyrken, og det samme er så tilfældet her.
Og i det hele taget omkring de her år omkring terroranslaget i København, der sker der jo nogle voldsomme terrorangreb rundt omkring i Europa, og jo ikke mindst i Frankrig. Hvordan kommer det og de hændelser til at påvirke politiets aktionsstyrke?
Jo, man kan sige, at det hele tager fart fra 2011, hvor vi har Breiviks forfærdelige terrorangreb i Norge, især Utøya. Og så senere, så sker der jo det, nogle år senere, at vi har angrebet på Charlie Hebdo, hvor vi jo ser terrorister angribe mange forskellige steder i Paris. Altså, det starter jo med bombeanslag på det franske nationalstadion, hvor Tyskland og Frankrig spiller en venskabskamp i fodbold mod hinanden. Og der er der selvmordsbomber, der detonerer der uden for stadion. Og så kort herefter, så går forskellige terrorgrupper i gang med at simpelthen likvidere folk rundt omkring i Paris på forskellige beværtninger, caféer. Og det hele munder jo så ud i det her voldsomme terroranslag, som finder sted i Bataclan, hvor terrorister de holder folk som gidsler gennem lang tid og også likviderer et meget, meget stort antal inde på spillestedet. Kort inden angrebet på Bataclan, som er det voldsomste terrorangreb, vi har i nyere fransk historie, så har vi angrebet på det satiriske magasin Charlie Hebdo. Og her bliver et stort antal af redaktionsmedlemmerne på Charlie Hebdo myrdet i et terrorangreb foranstaltet af terrororganisationen Al-Qaida. Terrororganisationen Islamisk Stat stod bag angrebet på Bataclan. Så vi ser altså, de her terrorangreb, de følger efter hinanden, og store terrororganisationer står bag, som for eksempel Islamisk Stat eller Al-Qaida. Og det er klart, det påvirker jo selvfølgelig også Danmark, og også synet på aktionsstyrken. For det, man nu tænker, det er, jamen vi skal have en styrke, som kan håndtere simultane angreb flere forskellige steder i København og i Danmark. Fordi det er jo det, vi har set fra Breivik og så helt frem til Bataclan-angrebet. Så man får behov for at udvide aktionsstyrken, få flere medlemmer ind, som kan håndtere denne her type af terrorangreb. Og der sker så faktisk også yderligere det, at vi får etableret reaktionspatruljerne, altså det, man også karakteriserer som Romeo. Det kommer også på det her tidspunkt, så de kan bistå aktionsstyrken ved denne her type af voldsomme og store terrorangreb. Så aktionsstyrken vokser altså meget i den her periode. Hvor meget de vokser, det kan vi ikke sige, fordi det er hemmeligt.
Og nu har vi jo talt nu over to episoder om politiets aktionsstyrke. Jeg kunne godt tænke mig her til slut, at vi lige får med, hvad kræver det egentlig at blive en del af politiets aktionsstyrke? Hvordan kan man komme ind?
Altså, for at kunne komme ind i aktionsstyrken, så skal man først og fremmest være ansat i dansk politi. Altså, man skal simpelthen have en politiuddannelse. Og så kan man så søge ind i aktionsstyrken, og der er en form for optagelseskursus der, hvor man skal gennemføre nogle forskellige øvelser. Man skal kunne noget forskelligt i forhold til løb og armhævning og den slags ting. Det minder meget om for eksempel de optagelseskrav, som der er i forhold til jægerne og frømændene. Så der skal man kunne en række ligesom fysiske øvelser osv., og der laver også personlighedstest, inden man så kan komme ind på den uddannelse, som så skal føre frem til, at man endelig bliver fastansat i aktionsstyrken. Og på den her uddannelse, der skal man jo igennem et vidt forskelligt spektrum af discipliner. Man skal på noget, der kan minde om det, der hedder Hell Week, for eksempel inden for frømændene, hvor man skal graves ned og kunne tåle kulde og den slags ting. Men man skal også øve sig i for eksempel det her omkring at entrere skibe. Der er våbenøvelser, der er selvforsvarsøvelser på meget, meget højt niveau. Og så skal man jo hele vejen igennem også vise en evne til, og det er måske næsten det mest centrale, en evne til hele tiden at kunne komme ovenpå igen. Hele tiden ikke at give op. Altså, det personlige fundament er måske det mest centrale, når man bliver udvalgt til aktionsstyrken, at man hele tiden viser, jeg giver ikke op. Jeg fortsætter på trods af det, som jeg bliver kastet ud i. Så man kan sige, at aktionsstyrken er ikke sådan en kadaveruddannelse, hvor du bliver udsat for alle mulige former for ydmygelser. Nej, det er en form for uddannelse, hvor du skal vise, at du kan håndtere vanskelige situationer uden at give op.
Og vi kunne jo tegne et væld af øvrige billeder, hvad vil jeg sige, af andre hændelser og aktioner, hvor politiets aktionsstyrke har været i spil, fordi der jo nok er vanskelige eller farlige indsatsopgaver og eksempler på det her i nyere tid. Lige til allersidst vil jeg bare lige høre dig, hvordan, hvis vi skal spå lidt ud i fremtiden, hvordan politiets aktionsstyrke vil udvikle sig. Hvad er det for udfordringer, man så står overfor?
Ja, så groft sagt, så vil jeg sige, at de står selvfølgelig over for rigtig, rigtig mange forskellige udfordringer, fordi verden bevæger sig utrolig hurtigt i øjeblikket. Det, man kan sige, som måske er mest centralt, det er, at man har behov for nogle nye fagligheder. Især de tekniske kompetencer er jo ekstremt vigtige i dag. Altså droner for eksempel, bare som et eksempel, men også andre IT-kompetencer. Altså det er noget, man i højere og højere grad efterspørger, fordi vi skal jo have en enhed på det højeste niveau inden for rigtig mange forskellige discipliner, så man efterspørger også andre fagligheder, end man har efterspurgt tidligere. Og så kan man sige, at man også er udfordret på det helt omvendte nu. Forstået på den måde, at fordi vores samfund er blevet så teknisk, så er det sådan, at aktionsstyrken skal også kunne operere, hvis alt går ned. Hvis al teknik forsvinder i en eller anden hackeroperation, eller hvad det nu kan være, så skal aktionsstyrken også kunne fungere. Så dels så skal de være på det højeste niveau teknisk, det kræver andre færdigheder, men de skal også kunne operere, hvor teknikken måske overhovedet ikke er der. Så der er virkelig nogle nye og andre kompetencer, som efterspørges, og som måske ikke altid går hånd i hånd.
Og dermed er vi nået til vejs ende i denne anden og afsluttende episode om politiets aktionsstyrke, altså den operative specialenhed i PET, der har til opgave at opretholde et operativt antiterrorberedskab og i øvrigt bistå politiet med særligt vanskelige eller farlige indsatsopgaver. Lidt populært kan man sige, at det er jo dem, der løber ind, når alle andre løber ud. Tak til Frederik Strand, fordi du deltog her i podcasten i dag. Musik var potmusik.dk. Jeg har været vært og tilrettelægger, og mit navn er Anders Brandt Lundær. Den er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.